30 UTC, right here on VOA Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiisa bisha Diseembarna, waa laba sanadka 2022-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idiin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qof gabadhmado ah waligood lagama dooran, aniga ugu horeyn doona. Gabadh muslima oo xijaaban, aniga ugu horeyn doona. Waxay furaysaa mustaqbalka dadka iga yaryar ama xataa dadka iga waaweyn inay ugu daydaan oo soo dabaraan.
taasi waa Zeynab Maxamuud Maxamed oo haddii la doorto kursiga ay u tartamayso noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee madow ah oo muslim ah oo loo doorto aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. waxaad kaloo maqli doontaan bandhigga buwaagta ee Muqdisho oo furmay iyadoo sanadkan COVID awoodii loo xadiday ka soo qaybgalkiisii ballaarna. shir lagaga hadlay arrimaha ammaanka oo Kismaayo ka dhacay iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. saddex caruur ah oo isku qoys ah ayaa ku dhintay, laba kale oo isla qoyskaas ahayna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu gurigooda ku soo dhacay hoobiye xilli kooxda Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaaday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. dagaal muddo kooban socday ayaa ku dhex maray galbeedka Beledweyne, ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo dhinaca iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. dagaalka xalay ayaa waxaa ka horreeyay howlgal ee shalay ciidamada isgarabsanaya ay ka sameeyeen deegaano ku yaalla galbeedka magaalada Beledweyne, gaar ahaana deegaanka Luuqjeelo oo kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay bar kontrool oo ay lacago kaga qaado gaadiidka soo gala magaalada. dhanka kale, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in ay fulisay howlgal ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku beegsatay xubno ka tirsan Al-Shabaab. qoraal ay hay-adda NISA xalay buggeeda Twitter-ka soo dhigtay ayay ku sheegtay in ay dileen ilaa 12 ka tirsan xubnaha ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ay NISA sheegtay in ay khalqal ku hayeen amniga magaalada Muqdisho. taaliban ta Afghanistan iyo Iran ayaa xaqiijiyay in dagaal uu ka dhex qarxay ciidamada ilaalada xuduudda ee labadaasi dal, laakiin uusan dagaalkaasi geysan wax khasaare ah. war saxaafadeed uu habeenkii xalay ahaa soo saaray afhayeenka taaliban Zabiihullaahi Mujaahid ayuu ku sheegay in isfaham darro ciidamada ah uu dhaliyay dagaal ka dhacay gobolka Nimruz ee Afghanistan oo ku yaalla xuduudda. Mujaahid ayaa sheegay in xaaladdu ay haatan degan tahay, ayna hoggaanka taaliban soo saareen tallaabooyin looga hortagayo in isfaham waa noocan oo kale ah uu mar kale dhaco islamarkaasina dagaal sababo. warbaahinta Iran ayaa ku eedeysay taaliban in dagaalka ay bilowday kadib markii ay arbacadii rasaas ku fureen fariisiin ay lahaayeen ciidamada Iran, kadibna jahawareer waa kadib markii jahawareer ku aadan suuhdiinta labada dhinac ay wajaheen. Iran ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Pakistan iyo Turki, kuwaasi oo safaaradahoodu ay weli kasii furan yihiin magaalada Kabul kadib markii kooxdan Islaamiga ah ay 3 bilood ka hor la wareegtay gacan ku haynta dalkaasi Afghanistan. halka dhegaystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan mar kale. waxaa magaalada Muqdisho ka furmay bandhigga buwaagta ee Muqdisho, waxaana sanadkan saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. waa sanadkii lixaad oo xiriir ah oo carwadan lagu qabto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana lagu soo bandhigayaa buwaag iyo dood cilmiyeedyo kala duwan, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
وملك اللحاد وعاصمة الصومالية لغو قبان يعروض بندقة بوغاكت مقدشو لكن مرك الله ايغا سناده هوري حتى تدير ايا كقيب كليا وحانا سامين كوية شحنون كسف مركا هاي كوفيد سغالية طبان وجيدد الله قبطي عروضان ايا اهين لغو كل عيو قراد كومادة اسلامركان لغو سو بندقو بوغاك لدوان او وحتر اوليه بلشادة علي السود النقاية او قدوميا كاورو كقرايا دا الصوماليات ايا في اوهيدا او قوار رمي مهيمة دا عروضان اي اولا دا هاي بلشادة قارهان داد كبوغاك تقرا
waxa ugu weyn ee qoraa ugu carwada uga faa'iideysanaya waxay tahay inuu buugtiisa ku soo bandhigo aniga iyo dhamaan qoraayaasha ee la midka ahna waxay ku soo bandhigeen buugtooda carwaduna waa isha koobaad ee buugta ay qoraayaashu soo saaraan bulshada lagu la wadaagi lahaa marka buugteena ku soo bandhignay marka laga soo tago inaan buugteena ku soo bandhigeynana sidoo kale waxaan ku soo bandhignaa aragtiyo ku aadan xagga horumarinta akhris qoraalka maadaama ay bulshada Soomaaliyeed xaggan akhris qoraalka runtii aan howlo badan ka wadnay
sanadkan waxa bandhiga buugaagta Muqdisho la keenay buugaag dhowr ah oo ay qoreen habla Soomaaliyeed kuwaasi oo inta badan ka waramayay nolosha bulshada farxiya lama filaan oo kamida gabdhaha qalin maalka ah ayaa sheegtay in sanadihii dambe dumar badan oo hal abuur ay qalinka jaal la noqdeen wax soo saarkoodana hadda loo dareemay
dhabahan way u dambeeyay horta way soo tareen yani dhalinyarada wax qoraysa si gaar ah hablaha wax qoraya oo waxa u maleysaa waliba in sanadii u dambeeyay saameynta ugu badan dhanka maaragtay dumarka ama dhanka haweenka iyo hablaha da'da yar ee yani ku fikiray inay soo bandhigaan waxyaabaha gudooda ka dhex guuxaya way soo badanayeen dabcan buugfeerada u dambeeyayna waxa ugu badan ee runtii soo ifbaxay waxa ayeen gabdhaha dhalinyarada ah oo ku dhirtay inay yani nolosha qaybeeda kala duwan si gaar ah arrimaha bulshada wax badan ka qoraan soo bandhigan
sida dadka qaar ay aaminsan yihiin sanadihii dambe waxa aad u batay bulshada inta buugaagta akhrisa iyadoo dhinaca kalena ay soo baxeen dhiganayaal badan maxamed diini oo ah maamulaha carwada buugaagta muqdisho ayaa VOA Soomaali u sheegay in taxaddar laga muujinayo xanuunka COVID-19 dartii aysan sanadkan dad badan isu keenin
halkii waa hore maalintii 1200 qof ay iman jireen maanta iyo bariba san filayno ugu badan 300 qof ayaan ugu talagalnay martidii awl konton lixdan ahaan jirta caalamka idil Soomaaliyo idil mandaqado idil laga martiqaad jiray iyadoo aad bay koobnayd oo ilaa 600 qof shan hatta aan umalayn ayay ku soo koobnayd
marka laga yimaado in carwadan buugaag lagu soo bandhigayo waxa dhinaca kale ka socda dood cilmiyeed badi deerada lagu saarayay madbacadaha waxtaabaca iyo sida ay u heli lahaayeen taageero si ay u sii shaqeeyaan
madbacadaha intooda badan kuwa hadda ugu tayada wanaagsan dhowrka ugu sarreeyaan isleeyahay ra'yigayga aniga dad dhalinyaro wada caqabado fara badan ayaa la soo gudboonaada maalin walba marka maanta laf dhabar waxa uu ah doodaha sanadkan oo idil buugta in si fudud loo heli karo kow labo madbacadaha Soomaalida oo buugaagta Soomaalida iyo Soomaaliya iyo af Soomaaliga ku qoran ama Soomaalida lagu qoray daabacana sideen u garab istaagi karnaa garab iyo gacan lagu noqon karnaa
Soomaaliya oo dib uga soo kabanaysa colaadihii sukeeye dhismaha dowladnimada waxaa barbar socda dadaallo aqooneed ee la xiriira in bulshada garaad ahaan loo dhiso taas oo ay sameynayaan dad aqoonyahana Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
gabar dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa magaalada Minneapolis uga dhawaaqday inay u tartamayso aqalka sanadka ee gobolka Minnesota gabadhan oo lagu magacaabo Zainab Maxamuud Maxamed ayaa hadii la doorto waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee madow ah isla markaana muslim ah oo loo doorto aqalka sanadka ee gobolkaasi Minnesota wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo Zainab wareysay ayaa ugu horeyn weydiiyey waxa ku dhaliyay inay aqalka sanadka u tartanto
waxa igu dhaliyay inaan aqalkan u tartamo community-ga iyo dariskayga aan meesha aan deganahay ba isoo wacan gabartii kursiga haysatay 15 sanadood way retire gareysay markay retire gareysay oo ka socotayna dadka oo community-ga dhan sababtoo ah shaqadan sameeyo way isoo wacan waxay rabeen inaan anigu u tartamo oo ayada aan bedelo
maxaad u maleynaysaa dadka xaafadaada degan ee deegaankaagu inay ku yiraahdaan noo tartan, sababtu maxay tahay?
Waxaan u arkay in ay ii arkeen qof xilka qaadi kara, qof shaqada kasoo bixi kara, iyo qof oo ayaga la taagnaan doona oo aan albaabada ku xireyn hadhow marka aan galo.
Gabar yar baa tahay, 24 sanaad jirtaa dabcan, gabar madow baa tahay, gabar muslinaha tahay, aqalka sanadka ee gobolka Minnesotana taariikhda qof madow ah, gabar madow ah oo haddana muslina, weligeed lagama dooranin. Sajada aad qabto inaad kursigan ku guuleysan karto
waa rajo aad iyo aad weyn, sababtoo ah 15 sanadood marka gabadha hadda haysata la doortay waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo Latiina ahayd. Markii la doortayna ayada 15 sanadood dad u eg oo kale baa kursiyaal kale u tartameen oo badiyaan. Qof gabadh madow ah weligeed lagama dooran, aniga ugu horreyn doona. Gabadh muslima oo xijaaban, aniga ugu horreyn doona. Waxay fureysaa mustaqbalka dadka iga yaryar ama xataa dadka iga waaweyn inay igu daydaan oo soo dabaraacaan.
Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan gabadhani waa gabadh aad u daayar, wax kale qaban kartay siyaasadda horumar aan ka ahayn in kuraasta la iskala kala bedesho badan lagama helo dhaqaale badan kuma jiro. Dadka qaar inay ku oran karaan weli ma gaarin heerkii aqal sanad oo dadka waaweyn kursiga kuraas looga bartay aanay u tartanto. Dadka aragtidan waa casqabi karaa, maxaad ku leedahay?
Soomaalideennu berigii hore waxaynu dhihi jirnay dadku qofku markuu weynaado buu kursiga u tartamaa. Laakiin qofku markuu u tartamo kursiga oo uu badiyo, waxyaalaha policieska ama iyo sistemyada oo ay bedelaan dadka yaryar bay effect garanaysaa. Anuu qof yar waa ahay, already dad baan la soo shaqeeyey kursiyaal badiyaan, policies baan kasoo shaqeeyey oo pass gareeyey, lobbyist baan noqday state senate-ka, so shaqada waan aqaanaa, waa fahmi karayaa, waana garanayaa siday u kala socoto. Dadka yaryarna aniga igu dayan karaan.
Adigu sidaad sheegtay, dad badan baad la soo shaqeysay. Dadka aan ka xusi karno waxaa ka mid ah Naadiya oo loo doortay St. Louisburg golaha deegaanka, Cumar Faatax oo aqalka sanadka hadda waa tartamayso isna loogu toortay. Dadka goobjooga oo ayaan ka mid ah inaad kambiyadaas ama ololayaashaas aad ka soo shaqeysay, waa maxay waxyaabaha saldhigga u ah ama aad ku duuleyso aad doonayso haddii lagu doorto inaad wax ka qabato?
Yaa, horta districtgeyga waxa weeyaan waa mostly families. Waxaan ugu badan Cadaan, waxaa ugu badnaatee meelaha oo gaps-ka ay ku jiraan waxa weeyaan healthcare-ka, so systems-ka healthcare-ka inaan ka shaqeeyo oo make sure gareeyo dadka oo na Soomaalida bas, laakiin qof kasta oo district-ga degan inuu healthcare heli karo oo aanay healthcare-ku uun shaqadiisa ku xirnaan karin. Sababtoo ah qofka haddaka pandemic markuu bilowday, dadka shaqooyinkii way ka tageen ama shaqooyinkii way fasaxeen, markii fasaxeen healthcare-kii wuu ka dhamaaday. Sidaas ma aha qof bini'aadan inuu u noolaado. Tan kale waxa weeyaan dumar madow ah weligood lama dooran. Dumarka madowga ah Minnesota healthcare systemka ayaga ku safar gareeya, especially Soomaalida dumarka ah. Qof u taagan oo dareemaya xanuunkaas ma jiro, laakiin ani haddaan galo waan u dagaalami doonaa, waana ka shaqayn doonaa. Tan kalena waxay tahay economics-ka, dadka shaqooyinka way ka yaraadeen ama way ka tageen, kuwii helayana ma rabaan inay dib ugu laabtaan, because dadku waxay fahmeen inay dawladdu ay samayn karto unemployment. Unemployment-iga weligood way samayn kari jireen, laakiin sanadkan waxayna ina tustay inay u samayn karaan siduu qofku noloshiisa ugu noolaado oo uuna ugu laaban shaqo conditions oo private companies ay ku abuse garanayaan. Waxaynu u baahanahay in government-igu taas ay sii wado, laakiin ay equitably ku soo wado. Equitably waxaa ka wadaa dadka madowga ah, Soomaalida, Cadaanka, ciddaa tahay in fair ahaan ama xaq ahaan laydii kala siiyo, aan dadka qaar loo badin.
Waxaa laga yaabaa dad badan markay maqlaan markii ugu horreysay oo gabar madowba loo dooranayo inay aqallada isku qaldi karaan. Aqalkaynu ka hadlayno waa aqalka sare ee gobolka Minnesota. Dabcan ka hoonse gabar Soomaaliyeed oo la doorta ayaa ku jirta. Waxaan rajaynayaa dad fara badan ay sidaa u fahmi doonaan. Adigu ka Zeynab ahaan, halkan miyaad ku dhalatay?
Anigoo yar baan imi, waxaan imi maantana, anigoo 7 jira.
Taasina waxa ay ahayd Zeynab Maxamuud Maxamed oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolka Minnesota, waxayna u warramaysay wariyaha V O A Maxamuud Mascade. VOA Washington ayaan dhegeystayaal idinkaga baaqaynaa markana Kismaayo. Kulan looga hadlayay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen bulshada iyo hay-adaha ammaanka ee Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana ka qayb galay qaybaha bulshada, mas-uuliyiinta Jubbaland u qaabilsan ammaanka iyo qaybaha kale. Faahfaahinta warkaana waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
qaybi kala duwana ee bulshada ka socday ee kulankaasi ka hadlay ayaa dhankooda cadeeyay in ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka si nabadgelyo loo helo. Maxamed Sheekh Cismaan, xilaliyaha guud ee Jubaland, ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay boolis aqoontiisu uu sareeyo in uu ka shaqeeyo arrimaha amaanka, bulshadana looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan ciidanka booliska si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo.
Qof aan wax qori karin, waxna akhri karin, booliis si lagu dhigo suurtagal ma aha, wax badan ma soo kordhinayo. Saa darteed waxaan dhiirigelinayaa, taageerayaa in booliiska la qoraayo uu noqdo booliis ugu yaraan shahaado sare haysto.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Maxamed Muxamed Maxamuud, wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland, waxaana dhankiisa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la xaqiijiyo wada shaqaynta ka dhexaysa bulshada iyo hay'adaha ammaanka si wax looga qabto arrimaha amniga lidiga ku ahi ee soo laabta ee ka dhaca magaalada Kismaayo.
Ujeedadu marka waxa weysay in amniga kula wareegnaa sida hay'adihii amniga iyo bulshada la isugu xiraa oo bulshada u fahantaa. Imaatinka maanta meeshaana timaadeen marka taas way ujeedadu ma aha inaanu shaah iyo sambuus cunno, hadalla dad hadlaya aan dhagaysanno ujeedadu maaha. War waxaa naga burbursan qaybo fara badan bay naga burbursan yihiin. Maanta waxaan ka hadlayna waa qaybta amniga, see booliiska inaga uu shaqeeya, see afarti qaybood ee ciidamadu ay lahaayeen booliiskii, nabadsugidii, asluubtii iyo milatarigii, see mid walbaba shaqadii ay lahayd ay u qabsataa. Bulsho ahaan seen ugu kaalmaynaa rag iyo dumar annagoo isku duuban si amnigii aasaaska u ahaa dowladnimada uu meel noogu fadhiisto.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay shirkana soo xiray General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal, wasiirka wasaaradda amniga ee Jubaland, waxaana dhankiisa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka si loo adkeeyo guud ahaanba amniga magaalada, loona baahan yahay in heer degmo, heer gobol iyo heer stateba loo baahan yahay dhammaantoodba in ay ka wada shaqeeyaan amniga, la iskuna xiro hay'adaha ammaanka iyo bulshada maadaama nabaddu ay tahay aasaaska nolosha, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda amniga ee Jubaland.
Amniga aanu haysano inaanu adkayno, ka sii shaqayno, laga bilaabo xaafadda, degmo, gobol, ka dowlad goboleed ahaan, intaba in noloshannadu aan ogaano inay tahay abnigaasna inuu yahay nolosha qofka. Haddii qofka uu ku walwalo xageed caawa seexataa ama maxaa caawa dhacahayo, waxa weeye amni darrada ayay kow ka tahay.
Shirkan looga hadlayo isku xirka hay-adaha ammaanka iyo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ku soo beegmaya waqti maalmihii u dambeysay ay magaalada ka dhacayeen qaraxyo gaadiid lagu xiray, taas oo dad badan ay waxyeelo ka soo gaartay. Waxaana haatan soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka, ka oo ay iska kaashanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha ammaanka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Hanti dhowrka guud ee gobolka Ontario oo ah gobol ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool Canada ayaa warbixin uu soo saaray. Shalay waxa uu ku sheegay in 2.26 billion oo dollar oo ah lacagta loogu talagalay in lagu kaalmeeyo ganacsatada yaryar ee uu saameeyey COVID-19 si qaldan ay ku qaateen ganacsato aan ahayn kuwii mudnaa inay ka faa'iideystaan. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa sheegay in had iyo jeer ay diyaar u yihiin isla xisaabtan, isagoo intaa ku daray inay qaadanayaan mas-uuliyaddooda ayna hubinayaan in dadkaasi lala xisaabtamo. arrintan ayaa dood badan ka dhex abuurtay xubnaha baarlamaanka iyo siyaasiyiinta gobolkaasi oo ay ugu horeeyaan haweeneyda ama ay ugu horeyso haweeneyda hoggaamisa xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee NDP, Andrea Howarth. Haddaba Faisal Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka NDP ayaa wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji wuxuu uga warramay waxa ay lacagtani tahay.
Xuseen, oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waa sal la socoto waxa weeyaan lacagtan waxaa loogu talagalay in la siiyo ganacsatada maaragtay yaryarka ah ee dhibaatada weyn ay ku habsatay. Sal la socotid lacagtana waxaa la sheegay oo odayta generaalku cadeeyey in dadan xaq u lahayn oo xitaa businessya lahayn in lacagtii la siiyey. marka dabcan waxa weeyaan waa arin maartay loo baahan in talaabo laga qaado maxno socotaayo xafiiskayga agtiisa ganacsigii ku dhaganaayo perfect plan wuxuu xidmay with iyo kuwa kale oo badan ba taasna waxa dareemaysaa markay u baahnaayeen taageeradan inaan la siinin kuwii aanan ganacsigii ku jirin in lacag la siinayo
waataay xiliban faysal sidee ku dhacday in ganacsatada qaar oo xaq u lahaa kaalmadan inaysan helin
way jiraan qaar ganacsada yaryar oo helay laakiin qaar badan oo xaq u lahaa ayaa waqti dheer uu ku qaatay qaarkood waxaa lagu yidhi ma garanaysaayey deadline-kii baa idinka dhacay looguna talagalay in la taageero oo ahayd in iyaga lagu caawiyo ganacsada yaryarka ah ee dhibaatada weyn ay ku habsatay qaarkood ganacsigoodii uu xidxidhmay marka waa dareemaysaa waxaa markii hore lagu talagalay in lagu taakuleeyo ganacsadaas yaryarka ah laakiin sida hadda ay u muuqato xuseen waxa weeye waxay u egtahay in maaragtay dadkii u baahnaa in la taageerana ganacsadii u baahnay taageeradan inaynan taageerada helin kuwa kale oo aan ganacsi lahaynana in lacag la iska siinayo lacagtaas oo ku dhow hadda sida la sheegay 250 million marka taa waxay noo tilmaamaysaa in ganacsatada yaryarka ah markay taakulaynta u baahnaayeen inaanan la siinin
waa tahay ugu dambeyntii hadda waxay dadka gobolka Ontario oo ganacsataduna ay ku jirto ay ka wanaagsan yihiin saameynta nuucan cusub ee COVID-19 Omicron loo yaqaano uu ku yeelan karo ganacsigooda iyo nolol maalmeedkooda durbaaxa yiraahdo ayaa lagu soo rogay dalal Afrikaana sideed u aragtaan arrinkan
dabcan Xuseen oo arrintan waa arrin walwalkeeda leh cudurkan cusub oo runtii maaragtay dhibaato weyn laga baqayo laakiin waxaan jeclaan lahayn dadku inay taxadar badan ay sameeyaan inay maaragtay public health guidelines ka ay raacaan inay social distance ka ay sameeyaan inay maskooda ay xidhaan in cidii aan istalaalin ay talaalka ay qaataan ayaa loo baahan yahay maxay yeelay sala socotid waxa ay leeyihiin wadamada kamid ah Afrikada Confred iyo Egypt iyo maaragtay Nigeria iyo kuwa lamid ba ah in maaragtay dadkooda ay dadka tagay ay adkaan doonto inay yimaadaan laakiin Yurub oo runtii uu dadka dad badan oo intaa ka badan laga helayna ay saani ay u imaanayaan marka ma fahmi karayo runtii policy-ga ay maaragtay dawladda dhexe iyo maaragtay tan dark forba ay dadka ay ku badbaadinayaan
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka dalka Kanada ee NDP wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji midowga Yurub ayaa shaaciyay qorshe ku kacaya 300 oo bilyan oo euro oo ay doonayaan inay kaga hortagaan dhaqaalaha uu Shiinuhu dalal badan oo adduunka ah kaga caawiyo kaabayaasha dhaqaalaha lacagtan ayay doonaysaa Yurub inay ku caawiso wadamada soo koraya si ay u sameystaan wadooyin casri ah, maalgelin iyo shaqo abuur iyo internet xawaariis u dheereeyo. Warbixintana waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Talaabadan ay imin kamidooga Yurub qaadayso waxay kaga jawaabaysaa mashruuca dhismaha wadada China Belt oo caalamka ku xiraysa Shiinaha. Wadadan ayaa tareen iyo gaadiidba meelo badan oo caalamka ka mid ah u sahlaysa in Shiinuhu geeyo badeecad badan oo uu sameeyo. Mashruucyada uu Shiinuhu ka sameeyo wadamadaasi soo koraya ayaa inkasta oo dadka qaarkii ku tilmaamaan gumaysiga dahsoon ee dhaqaalaha haddana ay kaabayaal ka muuqda wadamadaasi Shiinuhu ka hirgeliyaan mashruuca Yurub bilaabayso oo loo bixiyey Global Gateway ujeeddada waa in ay Yurub sameysaa maalgashiyo lagama maarmaan ah si loo maareeyo caqabadaha adduunka wajahaya sida wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo amniga waxaana raaca maalgelin iyo shaqo abuur laakiin waxaa si dadban ugu lifaaqan awooda ku yeelashada go'aamada arrimaha dibadda wadamada mashruucyadaasi laga fuliyo madaxa guddida midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in mashruucan ay daah fureen shalay uu noqon doono barnaamij la isku halleyn karo tayo sare leh kuna shaqeyn doono maamul wanaag iyo daah furnaan Yurub wadamadii ay gumaysan jirtay gaar ahaan Afrika waxay u muuqataa inay uga saameyn badan yihiin dalalka Shiinaha, Ruushka iyo Turkigu. Shiinuhu waa ugu sii darnaado. Waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee ay sidani u dhacday? Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ayaa jawaabta su'aashaasi eegaya.
IMF iyo World Bank shuruudaha ay wadamada soo koraya ku dhaqi jireen ee structural adjustment ku weynaa wuxuu noqday mid dib badan oo shuruudo badan oo wadamadii saboolka ahaana ku adkaaday dabaqistiisu China ma wadato shuruudo noocaas oo kale isla markaana China ma wadato shuruudahan ku saabsan dawlad wanaag iyo xuquuqda insaanka iyo waxyaalaha sare ee galbeedka ay inta badan ku celceliyaan marka waxyaalo dhowr ah ay kuwaas ka mid yihiin ayaa keenay in wadamada soo koraya ay dhinaca bariga eegaan oo ay galbeedka ka jeestaan
dadka ka faalooda xiriirka Afrika iyo gumaystahoodii hore waxay sheegeen inay jiraan waxyaabo badan oo ay isku maandhaafsiisan yihiin labada dhinac dadka qaar ayaa aaminsan in weli maskaxda ay Yurub ku hayso inay xaq u leeyihiin wax ka ogaanshaha ama qayb ka ahaanshaha go'aamada ay gaaraan dalalka ay doonayaan inay wax ka qabtaan sidii waagii hore markii ay gacanta iyagu ku hayeen halka Shiinuhu adeeg labada dhinac u siman yihiin fuliyo inkastoo ay dadka qaar sidan qabin inta uu jiro fahamka noocaas ah ma u muuqataa in Yurub Shiinaha kula tartami karto mashruucyada iyo xiriirada dhow ee uu la leeyahay dalalka uu ka taageero kaabayaasha dhaqaalaha waa kan mar kale Maxamed Dahar Umbixi
jawaabtu waa maya runtii waxay u egtay wadamada soo koraya inay xagga bariga sii eegi doonaan laakiin hadda markaad eegto mashruucan ay maanta ku dhawaaqeen Yurubiyanka gateway-ga waxaad moodaa inay qaabkii hore ay u maamuli jireen mashaariicdooda maalgelinta ay wax ka bedeleen iyagoo duruufaha aynu sheegayno maanka ku haya wuxuu isugu jiraa mashruucani tusaale ahaan infrastructure-ka sida wadooyinka iyo mashaariicda la halmaalay ee Chinese ku ay wadaan iyo waxyaalahan digital solutions-ka la yidhaahdo ama aragtay IT-ga iyo computer-ada iyo software-ada iyo programyada imika baahiyahoodu ay soo kordhayaan ku saabsan waxay u egtahay in Yurubiyanku ay qaabkii ay u dhaqmi jireen wax ka bedelayaan iyagoo ku xisaabtamaya duruufahaas
tan iyo intii uu Shiinuhu bilaabay wadada The China Belt sanadkii 2013-kii waxa qayb ka noqday 193 dalal oo ay ku jiraan wadamo xubno ka midowga Yurub waxa ay dad badani aaminsan yihiin in barnaamijkan Yurub shaacisay aanay fari ka qodnayn inuu la tartamo mashruuca Shiinaha Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
mahadsaned Cabdi Xaafid markana dhageystayaal nala dhageysta heesta Runey Raxde iyo fanaanka Cumar Jabuuti si Cumar Jabuuti wuxuu gabagaba u yahay idaacadda Niyaaruurnimo oo aan idin la socodsiinaya anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan tan iyo intaan mar kale kulmi doono waxaan dhamaanteen ba idin leenahay nabadgelyo